Gerbėjus Jėzui Kristui, malonus ir brangus Marijos radijo klausytojai. Aš esu kunigas Gintaras Blužas ir šiandien toliau kalbame apie Šventojo Rožinio maldą. Iš tikrųjų spalio mėnuo ir šį mėnesį bažnyčia iš tikrųjų kviečia į rožinio maldos praktikavimą. Ir mes tikėjime dažnai daug dalykų darom dėl to, kad tokia tradicija, toks paprotys tai priimta, bet dažnai ir neįsigilindami ir nesuprasdami. Ir daug lengviau yra praktikuoti tam tikras maldos formas, kai yra motivacija, kai yra didesnis supratimas, kam tai reikalinga, kodėl būtent toks dalykas, kodėl būtent taip. Tai dėl to yra ir šios katechezės būtent apie rožinio maldą ir nežinau, gal kažkam ir atsibodo jau, bet yra turbūt tikiuosi, kam ir įdomu ir rūpi labiau suprasti, kodėl ta malda yra tokia svarbi ir pagilinti savo maldingumą. Tačiau šiandien jau 11 berods katechezė apie šventąjį rožinį, na tas skaičiavimas tai ne tam, kad skaičiuojam kiek čia daug ar mažai, bet žmonės kiti archyvuose susiranda pagal aprašymą, tai tiesiog, kad čia būtų galima atskirti, kuri yra laida, kas, pavyzdžiui, klausosi iš Marijos radijo archyvų, marijosradijas.lt, ten, kur yra laidos katechezė archyvai, kad būtų lengviau susiorientuoti ir eiliškumą, taip kaip puslapiai sunumeruojami, taip kai yra ciklas galbūt ir reikalinga, nežinau, bet čia netaip svarbu ta numeracija. Taigi, kalbėjom praeitą kartą apie šviesos slėpinius ir nepaminėjom dar vieno dalyko, ką mini popiežius Šventasis Jonas Paulius II, kalbant apie šios slėpinius, kad išskyrus Kaną, apsireiškimą Kanos vestuvėse, Kanos stebuklą, šiuose šviesos slėpiniuose Marija pasirodo tik fone. Evangelijose tik trumpai užsimenama apie atsitiktinį jos dalyvavimą vienu ar kitu Jėzus mokymo momentu, nes apskritai Evangelijose daug Marijos nerandam. Ji yra tokia kaip tyliai esanti. Ir nieko nesakoma apie galimą Marijos buvimą vakarienės menėje įsteigiant Eucharistiją, mes nežinom. Tačiau Kanoje, kaip sako popiežius, Kanoje atliktas vaidmuo tam tikra prasme regimas visame Kristaus kelyje. Apreiškimas, kurį per krikštą Jordane suteikė pats tėvas, dangiškasis tėvas, ir kurio aidu tapo Jonas Krikštytojas, yra Marijos lūpose Kanoje ir tampa didžiuoju nurodymu, kurį motina duoda visų laikų bažnyčiai. Pamenat, ką dangiškasis tėvas sako? Šitas mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi, klausykite jo, o Marija ką sako, ar ne panašiai? Tad popiežius ir sako, kad yra toksai kaip aidas krikšto momento to apsireiškimo. Marija tarsi irgi rodo Kristų ir kaip nurodymą visų laikų bažnyčių. Marija Kanoje sakė, darykite, ką tik jis jums lieps. Štai, Marijos nuoroda visiems Kristaus tikintiesiems. Tada būsit išgelbėti, tada bus dvasinis gyvenimas, tada pažinsit Dievą, tada patirsit stebuklų, nes pirmasis stebuklas ir įvyko per šitai, nes svečiai darė tai, ką Jėzus liepė, taip kaip Marija ir nurodė. Darykite, ką tik jis jums lieps. Na, anuo atveju Jėzus liepė pripiltindus vandens, jie pripylė sklidinus. Tada sakė, semkit dabar, neškit stalo prie vaizdui. Tas atidavimas, ką turi į Dievo rankas, bet tai, ką turi brangiausia, geriausia. Mums atrodo, kas čia yra vandens pripilta, atsukai kraną, čiaupą ir pripyliai. Ar atnešiai kibirais iš ežero kažkur. Izraelyje yra gėlo vandens šaltinis, tik tai vienintelis Galilėjos ežeras ir gėlas vanduo ten yra didžiulė brangenybė. Yra tekę būti šventoji žemė ir įsijungi televiziją diskusijų laidos apie tai, kaip taupyti vandenį. Mes apie visokius kitokius dalykus diskutuojam. Ten štai kokie rūpesčiai. Aišku, yra ir kiti, bet tie irgi prie tų svarbesnių. Ir tada įvyksta pasikeitimas. Taigi, toliau kalbam apie kančios slėpinius. Dažnai, na, nežinau, dažnai, kas tą dažnų pamatuos, bet atsitinka, sulaukiam ir mūsų klausytojų tokių atsiliepimų, kai meldžiamės rožinio malda, apmastant kančios slėpinius, kad gal nemastykim taip dažnai kančios slėpinių, gal daugiau garbės, džiaugsmo, nes sugadina mums nuotaiką, čia apie kančią reikia mąstyti, Jėzaus mirti, varo į neviltį, kiek čia tą kančią galima apmastyti. Taip yra tuose atsiliepimuose racijos dėl to, kad būna tai pamaldumas nuėjęs, kad ties kančia ir kryžium ir sustoja. Ir yra tekę matyti netgi ir vienoj katedroj, ar antrą dieną Velykų, ar penktadienį po Velykų, Velykų oktavoje, kai taip kaip ir per gavėnę ėjo kryžiaus kelią, taip ir švenčiam Velykos, o čia verkite Dievo, angelai šventieji. O Jėzus prisikėlė, bet mažai rūpi, nes rūpi kančia. Jėzus Kristaus kančia be prisikėlimo ji nieko nebūtų davusi. Ir užtat yra tos racijos, kai mūsų tikintieji kartai sako, kad štai gal daugiau mąstykim apie prisikėlimą, apie džiaugsmo slėpinius. Bet kita vertus, mes negalim išoperuoti, išimt kančios slėpinių ir vien tik tai mąstyti tai, kas mums patiktų ir būtų džiaugsminga. Nes toks džiaugsmas, tokia viltis, bet visos tiesos, tai viltis be tiesos, tai nėra viltis, tai gal daugiau į optimizmą panašu. Bet viltis tai turi būti susijusi su tiesa ir visa tiesa reikia. Užtat yra reikalinga apmastyti visus slėpinius. Nesureikšminant vien tik kančios, bet taip pat ir jos neišmetant, nes po kančios eina garbės slėpiniai. Po kančios mirties eina prisikėlimą ir tą visą laiką reikia turėti mintį ir tada apmastant Kristaus kančią nebus to liūdesio, nebus nevilties, nes jeigu taip yra, vadinasi, mes kažko nesuprantam, kažką praleidžiam, kažkur esam save apgavę arba kažkas gal mus apgavo. Tad nesusikoncentruot ties kančią, eiti toliau, bet ir negali pasilikti ant Taboro kalno, neužlipęs ant Golgotos kalno, kaip Jėzus neleido pasilikti apaštalams. Gera mums čia būti, pasistatykim palapinės, gyvenkim, viskas, niekur nereikai dangus. Ne, Jėzus sako, čia aš jums tik parodžiau, kad sustiprinčiau jūsų tikėjim, parodžiau, kas jūsų laukia ir tą šlovę. Bet mums dabar dar reikia atlikti darbą, išganimo darbą, ir reikia užlipti ant Golgotos kalno man, užlipti ant kryžiaus, į kryžiaus sostą. Tada tik tai atsivers visiems kelias ant Taboro kalno, į dangaus karalystę, į šitą patirtį, amžiną patirtį, amžino džiaugsmo patirtį. Taigi, kas slypi kančios slėpiniuose? Vos nepasakiau, kągi slepia kančios slėpiniai. Jeigu būčiau sakę slepia, vadinasi, tada paslaptis turėtų būti čia. Dar vienas momentas, kodėl čia lietuviškai pradėjom sakyti slėpiniai. Nes paslaptis, tai netgi Dievui negalima išduoti paslapties. Tai kas yra paslėpta ir mums neturi būti žinoma. Slėpiniai tai yra kai kas kita negu paslaptis, nes slėpiniai slypi dalykai, kurių mes galbūt ar nepažįstam pilnai ir į kuriuos galima vis labiau gilintis ir vis labiau atrasti, vis daugiau atrasti ir daugiau pažinti. Pavyzdžiui, Kristaus slėpinys, jo paties asmens slėpinys. Pažįstu Kristų ar nepažįstu? Tas pažinimas mūsų yra dalinis, kaip apaštalas sako. Dalinis, bet einam į tą pažinimą ir galim sakyti, pažįstu, jeigu bendrauju, jeigu meldžiuosi, ieškau Dievo valios mano gyvenime, bendrauju su viešpačiu Kristumi, pažįstu. Bet dar ne taip, kaip aš jį pažinsiu regėdamas, tada, kada ateis laikas, sakys į akį. Taigi, kas slypi, nesislėpia, bet kas slypi kančios slėpiniuose. Ką mums čia, kaip mus veda šventasis Jonas Paulius antrasis, nes mes vadovaujamės bažnyčios mokymu, kurį skelbė šventasis Jonas Paulius antrasis, būdamas popiežiumi ir rašydamas laišką, apaštališkai laišką vyskupams, kunigams ir tikintiesiems apie šventąjį rožinį 2002 metais, spalio 16 dieną, Rozarium Virginis Marija. 22 paragrafas iš čia rašo. Kristaus kančios slėpiniams evangelijose teikiama daug svarbos. krikščioniškajame pamaldume visada, ypač per gavėnę, švenčiamame kryžiaus kelyje, būdavo susitelkiama ties kiekvienu kančios momentu, suprantant, jog būtent ten slypi ir meilės apreiškimo kulminacijos taškas ir mūsų išganimo šaltinis. Taigi, popiežius pirmiausia primena dar kryžiaus kelią, kad yra kitas būdas apmastyti Kristaus kančią. Tai yra kryžiaus kelias, primena, kad ypač per gavėnę jisai praktikuojamas, nors aišku, ne tik. Ir čia sakoma, kas čia slypi tame kančios apmastyme, kad susitelkiama ties kiekvienu kančios momentu, ne tik ties kančia apskritai, bet tos kryžiaus kelio stotis ir būtent tam, kad mes atrastume tą slypinčią Dievo meilę, kuri buvo apreikšta mums. Ir čia yra kulminacijos taškas, nes tai reiškia aukščiausias taškas. Evangelijoje pagal Joną sakoma, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinį gyvenimą. Čia mes matom Dievo apsisprendimą iki galo už jo meilę mums. Nes meilė tai yra savęs dovanojimas. Tai yra apsisprendimas ir veikimas dėl kito. Ir Dievas nekeičia, kad ir kas bebūtų to apsisprendimo. Žmogus jį kryžiuoja, jį kankina, kala prie kryžiaus. O Dievas nekeičia to apsisprendimo. Aha, tu čia mane, tada dabar aš tada nubausiu. Bet būtent už tą žmogų, kuris jį kryžiuoja, Jėzus ir miršta, kad jį išgelbėtų. Jėzus ne šiaip sau sakė ant kryžiaus būdamas viešpat tėvę, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Dėl to ir esu ant kryžiaus. Dėl to, ką jie daro, nes jie nuodėmės pažįsti, tam, kad juos atpirkčiau ir išganyčiau. Aš kalu viešpatį Jėzų savo nuodėmėm prie kryžiaus, o jis mane atperka. Gilus slėpinys, Dievo meilės slėpinys, kaip esu mylimas Dievo. Nepaisant, kaip man atrodo, man kartais tą sunku suprasti ir priimti, jeigu aš nemoku mylėti arba neturiu kitos meilės patirties tikros. Sunku suvokti ir priimti, kaip Dievas mane myli, ką jis dėl manęs yra padaręs. Ir ką jis dėl manęs padarytų ir daro, kad tik būčiau laimingas, kad tik būčiau su juo. Taigi, toje kančioje štai kokie dalykai slypi. Jeigu mes tik tą fizinį dalyką apmastytume, kaip čia fiziškai viskas atrodo, tai aišku, žiauru. Jei prisižiūrim galbūt filmų, Kristaus kančia ir taip toliau, bet, nu, gal tie filmai ir gerai, kad truputį padėtų, kaip taip liaudiškai sakant, mūsų į vietą tą realumą parodytų, bet jie galutinai neparodo esmės, kas čia vyksta. Pavyzdžiui, Evangelija pagal Joną, kai prašoma kančia irgi, kančia. Sakoma, Evangelija pagal Joną reikia skaityti su veidrodėliu. Kad tada matysi tikrą prasmę, kas čia norima pasakyti. Ne tai, kad tiesiog jas akivaizdu matosi iš teksto, bet tarsi pridedant veidrodį ir matant atvirkščiai. Tai jeigu yra ten Jėzaus kančia, išdavystė, pirmą judo, kančia, mirtis ant kryžiaus, tai čia kalbama apie Kristų kaip karalių, kaip viešpatį, kaip valdovą. Tie, kurie ateina suimti, puola prieš jį. Jisai valdo situaciją. Jisai yra šitos situacijos šeimininkas ir viešpats. Ir jis yra karalių žengiantis į sostą. Tai yra kaip karaliaus puota, kuris dalina savo dovanas. Padovanoja mums Mariją kaip motiną. Šventąją dvasę. Nes pas Joną šventoji dvasė ateina čia, tuo momentu. Dovanoja savo kūną ir kraują savo gyvybę. Jis yra karalius, dovanojantis mums savo dovanas, būdamas savo sosto paaukštinime. Jis yra viešpats, Jahve, tas, kuris sukūrė pasaulį. Ta lentelė mes į NRI rašom, Jėzus Nazarenus Rex Judeorum. Bet kodėl žydai sakė, nerašyk šitas yra žydų karalius, bet šitas skelbėsi. Visa žydų karalius. Parašiau, ką parašiau. Egzegetai, kai kurie sako, kad ten jie matė viešpaties vardo raides. Jahve. Viešpats jiems tai buvo papiktinimas. Tai ta prasmė, kad štai mes gaunam dovanų, išganimo dovaną, jo kūną. Tai yra gyvybės medžio vaisius. Jeigu skaitom pradžios knygą, ten matom, kad žmogui po nuodėmės tapo neprieinamas gyvybės medis, o dabar jis vėl tampa prieinamas. Tai yra kryžius, ant jo kabo vaisius, mūsų viešpats Jėzus Kristus. Ir jisai daug kalbėjo, Jonas daug apie tai kalba. Aš esu gyvoji duona nužengus iš dangaus. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Jei nevalgysit, neturėsit gyvybės ir taip toliau. Mano kūnas tikrai yra valgys, mano kraujas tikrai yra gėrimas. Ir štai, per komuniją ir valgom nuo gyvybės medžio vaisiaus prisertinin prie dangiškosios puotos stalo viešpaties altoriaus, kuris duoda savo dovanas, save, savo motiną, šventąją dvasią. Mąstykim, štai taip, ta kryptimi, apmąstydami Kristaus kančią, ne ten kokio gilumo buvo žaizdos, kiek ten randų buvo padaryta ir su kokiais įrankiais ten Jėzų plakė ir kokio ilgio vinim prikalė. Kokia prasmė? Jokios prasmės galvot, kokio ilgio vinis buvo ir kokio dydžio kryžius. Taigi, čia kalbant apie kryžiaus kelią ir toliau popiežius rašo apie rožinį, kad rožiniui parinkti tam tikri kančios momentai. Jeigu kryžiaus kelyje ties kiekvienu kančios momentu mes sustom rožiniui parinkti tam tikri kančios momentai, skatinantis besimeldžianti įsižiūrėti į juos širdies akimis ir išgyventi iš naujo. Meditacijos kelias atsiveria Getsemanėje, kur Kristus išgyvena itin nerimastingą momentą, susidūrė su tėvo valia, kurios akivaizdoje kūno silpnumą gali išmėginti maišto pagundą. Jėzus turėjo, kaip sako, maišto pagundą. Pagunda dar nenuodėmė, Jėzus niekada nenusidėjo. Šiuo momentu, tęsė popiežius, Kristus atsiduria visų žmonijos išmėginimų vietoje ir visų žmonijos nuodėmio akivaizdoje, įdant galėtų ištarti tėvui, te būna ne mano, bet tavo valia. Štai pirmasis slėpinys, kad Jėzus meldžiasi alyvų sode. Jo taip ištrina mūsų pirmųjų tėvų ne Edeno sode. Nes tada jie pasakė ne, o dabar Jėzus pasako taip, kaip naujasis Adomas, kad mus atpirktų. O kiek jam atsiejo tėvo valios priėmimas? Tai parodo tolesni slėpiniai, kuriuose per nuplakimą, vainikavimą ir škėčiais, kelią į kalvariją, mirtį ant kryžiaus, jis patiria didžiausią pažeminimą. Ecce homo. Štai žmogus. Popiežius rašo, kad šiame pažeminime atsiskleidžia ne tik Dievo meilė, bet ir pati žmogaus prasmė. Ecce homo. Štai žmogus. Kas nori pažinti žmogų, tas turi sugebėti išvelgti jo prasmę, kilmę ir išsipildymą Kristuje, Dievuje, kuris per meilę nusižemina iki mirties, iki kryžiaus mirties. Kaip rašoma laiške filipiečiams. Bet ten toliau dar rašoma, kad todėl Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausiai iš visų vardų, nes ties tuo nesibaigė. Bet mirtis turėjo praryti Jėzaus kūną, kad būtų nunuodita. Tai yra bažnyčios tėvų mintis. Dėl to ir Jėzus ir mums duoda savo kūną, kad nunuodytų mumise mirtį. Mirtis, prarydama Kristų, nusinuodijo. Man tai labai gražus šis palyginimas, šis įvaizdis. Ir popiežius sako, kančios slėpiniai veda tikintyji į Jėzaus mirties išgyvenimą kryžiaus papėdėje šalia Marijos. Įdant kartu su ja, jis galėtų įsiskverbti į Dievo meilės žmogui gelmes ir pajusti visą atnaujinamąją jos galę. Štai, kodėl mes apmastom Kristaus kančios slėpinius. Kad būdami su Marija, galėtume įsiskverbti Dievo meilę žmogų gelmes. Kad daugiau tos Dievo meilės patirties turėtume supratimo, pažinimo. Ir kad pajustume atnaujinamąjai Dievo meilės man, kaip jo kūriniui galę. Tad jeigu kančios slėpinių apmąstymas varo mane į neviltį ir liūdėsi, tai tada apie vinių ilgį mąstau, bet ne apie Dievo meilę. Štai mes ir per šias katechezes bandom suprasti ir išmokti iš mūsų popiežiaus Jono Pauliaus II šventojo, ką mąstyti, kaip ateiti tuos slėpinius, kad turėtume tikėjimo patirtį, Dievo meilės patirtį. Malonus klausytojai, dabar padarykime pertraukėlę, laidą pratęsime po jos. Su jumis esu aš kunigas Gintaras Blužas ir primenu, kad šiandien kalbam toliau apie šventąjį rožinį ir būtent kalbam apie kančios slėpinius. Tad ir kaip ir sakiau, laidą tęsime netrukus.
Jūs girdite Marijos radiją. Girdite Marijos radiją.
Čia katechezės laida, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, kalbam apie šventojo rožinio maldą ir šiandien kalbėjom apie kančios slėpinius. Ir mum jau paskambino Aldona iš Klaipėdos, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Prašom, gerbiam Aldona.
Aš šitą noriu pasakyti, kaip aš apmastau kančios slėpinius, turbūt aš blogai apmastau. aš kai pradedu kančios slėpinius, kad Jėzus Kristus meldžiasi alyvų kalne ir krauju prakaituoja. Ir aš suprantu, kad jis, kaip pasakyti, Dievas ir žmogus, tie patys jausmai kaip kiekvieno žmogaus. Ir jis krauju prakaituoja, jis žino, kad jis, kaip pasakyti, jam teks kentėti, prisijėmė mūsų kančių taurę perpildytą baisybių kartybių ir mūsų nuodėmių kryžių. Ir paskui apmastau giliai, ir paskui, kad nuplaka, aš sakau, viešpatie, krito ir mano nuodėmių kirčiai ant tavo švento kūną, iškapojau, išdraskiau savo nuodėmingų gyvenimų piktų liežuvių. Negaliu kalbėti. O toliau apmastau paskui apie erškėčių vainiką, sakiau, viešpatie, ir aš užspaudžiau ant galvos tavos savo nuodėmių erškėčių vainiką brūzgyną. Užspaudžiau ir širdį apipyniau erškėčių vainiku. Ir aš kaip apmastau apie tą veidą krūviną ir galvą ir plaukus. Aš dalyvauju juo visoje kančioje, paskui kada uždedam kryžių. Sakiau, viešpatie, ir aš uždėjau savo nuodėmių kryžių. Koks jis sunkus, tu nešiai mano, nešiai kiekvieno, nešiai viso pasaulio.
Mėla Aldona, o kaip jūs apmastot garbės paskiau slėpinius? Jūs vis tiek meldžiatės garbės slėpinius ir, pavyzdžiui, prisikėlimas. Vat ką jūs mastot, kai yra prisikėlimas?
Aš garbės slėpinius, kada, sakiau, viešpatie, tu prisikėlėjai, tikiu, kad tu prikelsi ir mus amžinam gyvenimui, tavo kūnas garbės spinduliavo. Aš tikiu, pasitikiu, kad tu prisikėlėjai, prikelsi ir mus amžinam gyvenimui. Va, ir visus apmastau ir dalyvauju, kaip pasakyti, ypatingai Jėzaus Kristaus kančioje. Va, ir aš kaip sakau, paskui, kai jau prikaltas buvo iškeltas Dievo, aš išvazuoju, kad Dievo motina vis tiek suklupo po kryžim. Sakiau, viešpatie, ir aš trokštu suklupti po kryžim, apkabinti tavo šventas kojas, apkabinti taip, kad manęs niekas net plėštų, apkabinti, išbučiuoti tavo pavargusias dulkėtas kojas.
Ačiū, mėla Aldona, už jūsų pasidalinimą, už jūsų skambutį. Tikrai toks apmąstymas veda į atgailą, tačiau ties to negalima tik sustoti, vien tik tai ties tokių kalties jausmų, bet neveltui paklausiau apie garbės slėpinius, kaip toliau apmąstom, nes paskutinė dalis tai yra garbės slėpiniai ir mes matom Mariją paimamą į dangų, kur yra štai tas ženklas ar kaip pranašystė, kas su mumis atsitiks, jeigu mes seksim Kristumi, mes atiduosim jam savo nuodėmes, gailėsimės dėl jų ir paskui būsim dėkingi jam už atpirkimą, kad mes ne tik tai gailėtum, tas labai svarbu, bet kad priimtume tą tiesą, kad Jėzus už mane numirė ir prisikėlė, kad aš turėčiau gyvenimą ir dėkingumas Dievui už atpirkimą, kad jis mane atpirko. Ir tas veda į džiaugsmą, nes jeigu mes į tai neįtume, mes pasiliktume tik tai ant Golgotos kalno ir viskas. Bet labai svarbu yra, apmastant kančius slėpinius, nujausti tą prisikėlimo viltį turėti jau, kurią paskui apmastysim kalbėdami garbės slėpinius. Ačiū už jūsų pasidalinimą, mėla Aldona, dar kartą. Mums vėl skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Kas skambina ir iš kur?
Unutė iš Kauno.
Prašom.
Labai noriu paprašyti, porožinį anksčiau kalbėdavom poterį iš popiežių. Ar negalima būt dabar jam šventos dvasios, nebūtinai poterį, paprašyti jį paremt, kai tiek daug rūpesčių darbų visokių turi.
Ačiū, supratom jūsų mintį. Na, visų maldų, aš negalim iškalbėti po rožinio maldos, nes toliau turim tęsti Marijos radio programą ir turim turėti ir savo asmeninių maldų, brangus klausytojai, ne tik tai tiek, kiek kartu su radio pasimeldžiam, bet, pavyzdžiui, pasibaigus galima toliau melstis asmeniškai ir už popiežių, ir ne tik už popiežių. Ir todėl, aišku, geras pasiūlymas, bet dabar meldžiamės šitas maldas, kurios yra reikalingos apmastyti rožinį ir jeigu apkrausim dar kitom maldom, tai tas rožinio apmąstymas jis tarsi paskęs, viskam yra savas laikas. Dabar įvedėm pusę dviejų maldos laiką, ten meldžiamės ir už popiežių. Ne po rožinio, bet štai prieš rožinį, nes yra maldos ir popiežius intencijomis, meldžiamės ir už popiežių, ir už bažnyčią, už pasaulio reikalus, ir taip pat klausytų intencijas išsakom. Na, gal kitą sezoną gal vėl kokiu nors pakeitimu padarysim, kad nebūtinai viskas visą laiką vienodai turi būti, kad neapsiprastume. Ačiū, ačiū, kad rūpi, mielonute. Reikia melstis už popiežių tikrai ir už savo vyskupus reikia melstis ir už kunigus reikia melstis ir už pašaukimus reikia melstis. Oho, kiek reikia melstis. Tai labai ačiū, kad primenat. Štai tokia žinutė. O, čia yra nuostabus liudėjimas. Ačiū už laidą. Marijos radio klausimas ir rožinio kalbėjimas padėjo man atsiversti. Vyras vaikščio tamsoje kasdien kalbėjo su rožiniu. Ir jis atsivertė. Štai tokia žinutė. Labai ačiū už jūsų liudėjimą. Ir tikrai yra man tekę ir kitų liudėjimų girdėti, kad žmogus ir tamsoj klaidžiodamas, bet tiesiog turėjo įprotį melstis rožinį. Ir tai padėjo jam atsiversti ir pradėti gyventi šventą gyvenimą. Tikrai švento rožinio malda yra nuostabi priemonė dėl atsivertimo, nes tikrai Marija veda tuos, kurie pas ją ateina pas jo sūnų. Tai čia tikėtina, kad pradėjus melstis rožinio malda, gal ne visada ir suprantant jos prasmę ir esmę, bet su pasitikėjimu atsivertimas tikrai tikėtinas. Ačiū Jums už liudijimą, už šią žinutę. Ar dera švenčiausio sakramento adoracijos metu bažnyčioje garsiai kalbėti rožinį? Ir taip, ir ne. Taip, jeigu visi kartu meldžiamės, jeigu taip yra suorganizuojama, bet jeigu adoracija vyksta tyloje, žmonės meldžiasi, doruoja asmeniškai, o aš čia ateisiu ir pradėsiu vienas garsiai kalbėti rožinį, tada ne, tada nedera. Bet jeigu apskritai iš principo prie švenčiausio sakramento rožinio malda tinkama, kartais yra sakoma, kad netinkama, bet dėl tam tikro galbūt tokio neįsigilinimo ir ką mokina bažnyčia ir ką sako popiežius Jonas Paulius II apie rožinio maldą. Mes jau šiandien 11-oji katechezė ir mes nuo pat pradžių jau kalbam apie tai, kad rožinis yra kristocentrinė malda. Ne Marijo centrinė, bet kristocentrinė. Į Kristų nukreipta, kad yra kontempliuojamas Kristaus veidas. Mūsų išganimo įvykiai. Ir kad mes su Marija einam pas Jėzų, į Jėzų einam. Ne į Mariją, bet į Jėzų su Marija per Marijos širdį, kaip sako popiežius. Tai todėl, jeigu į Jėzų, tai prieš akis aišku, kad ir jeigu išoriškai tik tai žiūrint, tai gali atrodyti keistai, kaip čia žiūri į Jėzų, o sakai sveika Marija. Bet ir Paulius VI, kurį citavo popiežius Jonas Paulius II, jisai sako, ir tas pasveikinimas sveika Marija, tai nėra tik sveika Marija, bet yra sveika Marija malonės pilnoji viešpat su tavimi. Štai dėl ko šis pasveikinimas. Šis sveika Marija įvykdo įsikūnyjimą. Angelo pasveikinimu Marija tampa neščia Jėzumi. Jėzus yra sveikos Marijos. To, kaip pavadinimas, sakau, centras ir tikslas. Šito pasveikinimo Marijai tikslas yra Jėzus. Visur čia yra Jėzus. Ir todėl per švenčiausio sakramento adoraciją tinka melstis rožinio malda. Tinka. Bet tik tiek sakau, kad turim atsižvelgti brolių seseris, jeigu adoracija vyksta tyloje, bažnyčioje, o aš ateisiu, o čia kunigas per Marijos radiją sakė, kad tinka. Nu ir vardant Dievo tėvų ir sūnausi pradėsiu garsiai kalbėti. Čia visus, nu kaip čia dabar ta žodis būtų lietuviškai. Strojint tai yra nelietuviškas žodis. Bet va tas toksai primest savo valią ir tai prieštarautų romumui. Jėzus sako, aš romus ir nuolankios širdies, mokykitės iš manęs. Ir tas toksis savo valios primetimas, lindimas nei savo sritį, nei savo reikalą, arba, nes čia, pavyzdžiui, yra atsakingas kunigas, ar gal kunigas pavedė kažkam rūpinti šitos adoracijos organizavimu. Ir tai, kaip yra organizuojama, atsiranda tam tikrų pamaldžių kartai žmonių, yra tekę matyti ir šventovėse, ir parapijose, kur savaip pradeda vadovauti. Ne taip, kaip yra suorganizuota, bet kažkaip geriau, kažkaip kaip kažkokį slaptą pareiškimą turėdami, slaptą pažinimą turėdami. Va, tada jau čia, aišku, kad netinka tokiais atvejais. Labai ačiū už šį klausimą. Kokia yra trukmė ligonio senam žmogui, ar reikia atlikti dažnai? Įdomiai čia parašyta, nelabai suprantu, ko klausia. Kieno trukmė? Rožinis trunka tiek, kiek trunka, kol sukalbi ir viskas, o ligonis, kiek jisai gali? Gal jis tik vieną slėpinį gali sukalbėti? Gal tik vieną sveiką Mariją gali sukalbėti? O gal jis nieko negali, tik sakyti, o Jėzau, arba Jėzau Marija, viskas. Ir užtenka šitų dviejų žodžių maldai. Tad nežinau, ar teisingai supratau klausimą. Ačiū už jūsų žinutės, mėly klausytojai, už jūsų skambučius. Jau šiandien laidą turime baigti. Apie rožinį darbus dar yra garbės slėpiniai. Kalbėsim apie garbės slėpinius, o paskui apie patį rožinio kalbėjimą. Kaip dera kalbėti rožinį? Kodėl sveikas Marijas kalbam 10 kartų? Kodėl vėrinys? Čia kartu su popiežium šventuoju Jonu Pauliu II įdomių dalykų dar atrasim. Bet jau čia bus kita savaitė. Na, o šiandien su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.